Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
A to je ono na kompjuteru kad, kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvori. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Ja sam Tamara Vučenović i bit ću sa vama kao i obično sve do 10 sati. A o čemu ćemo pričati u današnjoj emisiji? Pa o nekim važnim pravnim aspektima interneta. O tome kako se čuvaju i štite ljudska prava u online okruženju, malo o tome šta su poverljive informacije i šta može da se desi kada one procure u javnost, kako da sačuvamo svoju privatnost, kakve posljedice mogu da imaju interakcije na društvenim mrežama i kako možemo da se zaštitimo. Sa nama uživo ovoga jutra advokatica Jelena Simić i pravnica Nevena Ružić, koordinatorka programa u Fondaciji za otvoreno društvo. Dobro jutro, dobro dan, dobro nam došle.
Odakle
da krenemo? Dakle, ja sam ovdje nabrala neka, da kažemo, vrlo važne pravne aspekte interneta, ali ne možemo, naravno, o svim, pokušali smo da izdvojimo neke koje su aktuelne. Može da damo komentar na početku nakon presude apelacionog suda u Londonu u slučaju Juliana Assangea. Kakve su neke, da kažem, moguće posljedice? Mediji su odmah izašli sa naslovima korak bliže zatvoru i tako dalje, ali sad prosto spekulisati o tome kakvi će tokovi biti možda baš i nije zahvalno u ovom trenutku i ne možemo znati, ali ovo je proces koji traje već duže od deset godina, ali i svakako je jedan od svetski najpoznatijih procesa kada je reč o poverljivim informacijama, curenju poverljivih informacija, pa možda jednim kratkim komentarom da započnemo.
Možda možemo da damo malo onako pozadinsku priču kako je uopšte i ko je Julian Assange, iako, mislim, kao što ste vi rekli, 10 godina provejava to ime u medijima, ali on je mnogo više aktivan. On je između ostalog bio jedan od osnivača Wikileaksa, tačnije jedan osnivač Wikileaksa, koji je imao za cilj da je, mislim, portal da omogući uzbunjivačima iz razno raznih struktura da na poverljiv način dostavi informacije koje bi ukazivale na neka, recimo, onako opšte rečeno, kažnjiva dela koje su vršili neki nosioci funkcije. To, mislim, to možda bude, na primjer, i u slučaju vojske ili možda bude u slučaju politike. Nezavisno, to, mislim, nije bitno, mislim, sama tema, ali to je bila ideja. Jeli? I sad on, kao neko koji je novinar, ali ne u tom tradicionalnom smislu, nego onom što nam je omogućio internet, je objavljivo te podatke. E sad, jedni od tih podataka, on je objavljivo baš mnogo dokumenata, između ostalo, mislim, Wikileaks, ne samo on, kasnije su se naravno tu uključili drugi, je objavio podatke koje prema zakonima Sjedinjenih Američkih Država se smatraju poverljivim podacima. I zbog toga njemu je bio, mislim, u izgledu mu je postupak protiv njega, to se smatra teškim krivičnim delom i kazna je zapravo jako teška. I kada je on kada je on trebao da bude pritvoren u Velikoj Britaniji zato što su Sjedinjene Američke Države tražile da se on uhapsi, on je proveo duže vremena samo zatočen zapravo u ambasadi države Ekvator, koja mu je kasnije, mislim, oduzela pravo na azil, čak i državljanstvo, ja mislim, i onda je on izručen Velikoj Britaniji i tu se čeka to odluka da li će da bude izručen Sjedinjenim Američkim Državama. E sad, Velika Britanija, s obzirom na to da je u sastavu Saveta Evrope vezana nekim konvencijama i svojim pravima, imala je ograde da li može da ga izruči u neku zemlju gde će sankcija biti tako ozbiljna koja može da ugrozi njegove slobode. I onda sad dolazimo do te presude o kojom ste vi sad počeli, da je zapravo argument bio taj da Sjedinjene Američke Države su dale navodno neku garanciju da taj postupak neće imati posljedice takvu neku kaznu i da su tako otklonjeni ti razlozi zbog čega je prethodno bio ograničen, odbijen taj zahtev za ekstradiciju. E to je onako ukratko samo u tom slučaju, čisto kao neki uvod. Ono što je bitno jeste pitanje da li je to uopšte, bez obzira što postoji formalna zaštita poverljivih informacija, da li je to nešto što bi trebalo da bude poverljivo? To je taj ključ. Ta poverljive informacije mogu da budu, mislim, formalno poverljive, ali bitno je da je interes koji oni štite takav da zaslužuje tu vrstu poverljivosti, tu vrstu zaštite. Ali to nije interes da mi sakrijemo neka dela koja su samo kompromitujuća i što više možda neka i nezakonita, nego to mora da bude neka vrednost koju mi kao društvo imamo. I mislim da je tu zapravo glavni problem da li je ta ekstradicija dobra ili ne.
Da, ali tu imamo zapravo onu stalnu dilemu kada recimo govorimo o kamerama, o nadzoru. Sada ja malo prebacujem priču na drugi teren, ali u suštini pričam o istome. Oni koji se zalažu za veći broj recimo kamera u nekoj situaciji kažu da je to u nekim slučajevima neophodno da bi se održao određeni nivo bezbednosti. E sad, kako pomiriti, kako naći balans između toga šta je poverljivo, šta je bezbedno s jedne strane i s druge strane šta ipak zadire u neku našu privatnost, pa čak i ako nas čuva. Mislim, kako zapravo tu doneti odluku? Evo sad pitam Jelenu.
Interesantno mi je što ste spomenuli baš ovo, zato što su nedavno studenti Pravnog fakulteta u Beogradu održali upravo debatu koja je bila posvećena ovoj temi i upravo su razgovarali o ta dva aspekta, ajde, tako da kažemo, s jedne strane neka vrsta, ajde, kažemo, opšteg interesa bezbednosti svih nas, jel, pa i samog društva, što je Nevena negde rekla, a sa druge strane našeg prava na privatnost kao pojedinca, i to jeste polemika koja je danas i tekako, i tema koja je tekako aktuelna i tekako, kako da kažem, prisutna, ne samo u Srbiji. Mislim, u Srbiji je dodatno možda, kako da kažem, zbog celog nekog konteksta u kome se ovo vrsta prava kod nas, da kažem, stara, nova na neki način, već i u čitavoj Evropi. Teroristički napadi su u tom smislu dosta, kako da kažem, probudili pristalice tog video nadzora i masu, i to je negde njihova glavna argumentacija, da je upravo u interesu, jel, bezbednosti da prosto video nadzor pokriva i kako kažem, da je pravo na privatnost na neki način ograničeno na uštrb bezbednosti, ali sa druge strane u jeku opšte uredbe o zaštiti podataka o ličnosti i ovoga što smo spominjali, i Wikileaksa pa i Snowdena i čitavog tog pokreta gde se pojedinac u stvari budi, bit će interesantno videti kako će se ovo razvijati u budućnosti, jer pojedinac se probudio.
Ali recimo, zanimljivo, Jamie Bartlett, autor knjige Darknet, između ostalog, vrlo smelo tvrdi da mi zapravo ne možemo protiv nekih mračnih strana interneta da se borimo na drugačiji način. To je bio, da kažem, jedan od zaključaka ove njegove knjige, gde on, sad ne znam koliko ste imali prilike da čitate, da se upoznate sa sadržajem, on se zapravo bavio tom nekom tamnom stranom interneta, dakle onim prostorima gde se dešavaju neke radnje i stvari koje niti su dozvoljene, niti su dobre. I između ostalog je jedan od tih nekih, da kažem, ne bih možda rekla zaključaka, ali pitanja koje sam sebi postavio, bilo upravo da li treba možda preći tu jednu granicu i možda na uštrb nekih, pa čak i naših slobode i prava, uraditi nešto što će nas zaštititi od nekog većeg zla. Sad gledam u vas, Nevena, kako tu dati odgovor? Mislim, čuvati naša prava, čuvati nas.
Da, pa ja mislim da što se tiče te dileme, mislim da to svakodnevna dilema i da se samo usložnjava ovo što je Jelena rekla. Mislim, to je polemika koja traje, taj pojedinac se svakako probudio i zahteva neka svoja prava sasvim legitimno. Mislim da zapravo možda i ne postoji neki odgovor koji će biti primeren prvo za sva društva i da će biti primeren u nekom kontinuitetu. I to je ono što je nekako istovremeno i zavodljivo kod ljudskih prava. Vi stalno morate da vagate, morate da budete svesni i morate da budete prisutni u suštini. Da li je to neophodno baš u ovom momentu? Da li smo mi to propisali? Da li je to ograničenje nešto što smo mi mogli da anticipiramo ili tako da? Koje su posljedice toga? Ali ako ćemo da napravimo nadzor, na primjer, društvo ima, kako bih rekla, skup pojedinaca, ali pojedinaca ima raznih. I ima, nažalost, onih koji, mislim, ne sad, mislim, zloupotrebljavaju to, ali to je, mislim, mi govorimo o nekim, kako bih rekla, strašnim delima, ali, koje se dešavaju na internetu, u smislu i trgovine i raznim stvarima, ali i, nažalost, ljudima. Mislim, i ljudima i to i maloletnim ljudima. Stvarno, mislim, kad se napravi lista tih stvari, ona je stvarno zastrašujuća. A opet, s druge strane, to nije celokupno naše društvo, jer da jeste, mi smo stvarno bili doomed, što bi se reklo. I taj balans mora da se nađe tako da mi targetiramo baš njih. Jer šta se dešava često sa tom tehnologijom koja se upotrebljava kao opšta, ali? Ona će pogoditi nekog takozvanog poštenog građanina, odnosno nekog ko uopšte nije imao nameru da uđe u te zone, ili nekog od tih koji je ušao u te zone, ali zapravo nije obavešten. I onda će izostaviti sve one koji su itekako dobro organizovani. Šta više, mislim, u tim nekim pričama o sajber bezbednosti i ostalo, oni često idu u korak ispred i zakonodavca, a kamoli ispred, ne znam, sprovođenja zakona ili bilo kakvih tehnologija koje postoje tu u smislu. Mislim, potrebna je nabavka, postoji neki sistem, šta već, oni su već dobro obavešteni. Tako da možda će se ispostaviti da mera, iako je snažna, nije efikasna, zato što ne targetira grupaciju koja predstavlja opasnost. Mislim, ja sam lično sam uvijek zagovornik da pored tog represivnog pristupa mora da postoji nešto što se zove pozitivni pristup. Mislim, ne samo prevencija, nego ta izgradnja poverenja, jel'i? To je isto jako važno. Mislim, spominjali smo Assangea, ali istovremeno, mislim, i ovo što je jedan spomenula Edward Snowden, on je isto tako otkrio, jel'i? On je bio taj uzbunjivač koji nam je rekao da ti podaci koje mi preko društvenih mreža koristimo, između ostalog moji pristupi imaju službe bezbednosti, ne samo to, mi nismo svesni toga i tako dalje i moguće da se prave profili. I on između ostalog ima jedan pristup, kaže nije problem, mi ne treba da pričamo o bezbednosti podataka, ti koji su prikupljeni, nego samo prikupljanju podataka. Da li je to uopšte dobro? Mislim, kad god, u nekom momentu ti podaci će biti kompromitovani i otkriveni nekom kome nisu bili namenjeni prvobitno.
Hvala. Možda u ovom uvodnom delu samo još jedno razjašnjenje za naše slušaoce. Jelena, kako određujemo šta su to poverljive informacije? Tu sigurno postoje velike razlike između država, ali to je vrlo važno pitanje.
Pa ajde, onako najprostije rečeno, poverljive informacije u stvari sve ono što nije onako opšte poznato i dostupno javnosti. E sad, kada govorimo o poverljivim informacijama, tu postoje različite vrste. Jedne su ove koje je Nevena spomenjala vezano za, znači, poverljive informacije koje su od interesa za državu i kao takve, jel, su tajne. Zatim imamo poverljive informacije koje se javljaju u poslovnom okruženju, znači i na propisi naše zemlje u tom smislu govori o imamo zakon o zaštiti poslovne tajne, imamo zakon o privrednim društvima koji negde daju te definicije poverljivih informacija kao one koje negde se svode na to da su to one informacije, dakle, nisu opšte poznate, vezane su za poslovanja, imaju neku komercijalnu vrednost, jer samim objavljivanjem bi mogle da, jel, nanesu neku štetu. I na kraju krajeva možemo pričati o poverljivim informacijama i kada govorimo o podacima o ličnosti. Sad, da li će u svakom slučaju podatak o ličnosti biti, to jest poverljive informacije ili ne, zavisiće od okolnosti samog slučaja. Znači, neće uvek biti podatak o ličnosti ujedno i poverljiva informacija.
Ja sada moram da postavim još jedno pitanje. Neveni, podsjetili ste me. Kako onda da Da li je moguće praviti poređenje nekad i sad kada je reč o recimo poverljivim informacijama ili o podacima recimo koji su nama važni, naši su privatni podaci, u neko staro vreme kada su bili oni na te kartoni što smo nosili iz doma zdravlja u dom zdravlja, to je bila jedna priča. Sad sam uzela taj primer, to je primer koji je važan svima nama, a danas može da se dogodi teoretski, tad nije moglo ni teoretski, evo ispravite me ako grešim, moglo je, pretpostavljam i tada, ali koja je razlika između toga da vi danas možete da dođete u situaciju, nadamo se da niko neće, ali da neki podaci iz naših zdravstvenih kartona mogu da budu negde na nekim serverima i da u nekom trenutku budu kompromitovani. Je li ovo realno što sam sad ja pretpostavila?
Pa jeste i desilo se zapravo.
I to baš u našem da.
I to baš, da, baš što se tiče zdravstvenih podataka. Ali, mislim, Jelena je spominjala u jednom momentu, ovo su nova prava, u stvari neko naše novo razumevanje. Privatnost, pa ni poverljivost, nije uopšte data kao takva i sad ona postoji od 17. veka pa nadalje. Ona se menja kako se društvo menja. Mi smo do pre 20 godina svi, barem u Beogradu, pošto to bila odluka grada Beograda, imali listu stanara koji žive u jednoj zgradi sa sve imenima i prezimenima po svakom stanu. Ali sada bi to bilo nešto što je nezamislivo. Znači, tako da su to sve neke, to su zapravo društveni konstrukti. Ja često kažem, na primjer, da je privatnost subjektivna stvar, mislim, između ostalog. A opet, sad društva, mislim, bez obzira čeka, evo, mi pripadamo nekoj evropskoj zajednici, imamo različite odnose. E sad, ovo što se tiče poverljivosti, to je interesantno, na primjer, da mi, mislim, što se tiče Srbije, jeli, tek 2009. godine dobijemo jedan opšti zakon koji se tiče tajnosti podataka. Do tada, ta tajnost je bila uslovno rečeno uređena u razno raznim propisima. Ko je uspeo da ih navede na jednom mestu, svaka mu čast, jer tačno znam da je bio jedan taj pokušaj, jer su to bile razne uredbe, razni pravilnici i ostalo. Vi suštinski niste znali šta je tajna. I onda smo mi uredili taj sistem i rekli da mora da postoji formalna odluka, ali ta formalna odluka mora da bude zasnovana na suštini. E, druga stvar je recimo poslovna tajna i nju smo, mislim, isto imali nekako ne baš tako uređeno. Je zakon o poslovnoj tajni, mislim, on se menjao, ali je takođe isto nekog novijeg perioda. Ali što se tiče privatnosti, on je suštinski baš novijeg perioda što se tiče Srbije. A ona je i što se tiče Evrope, uslovno rečeno, jedna od najnovijih prava, te takozvane kao generacije prava, i tačno se vidi kako se menjao taj odnos prema tome. Sad, na početku mi smo imali neko ko je, ne znam, radoznali komšija ili, ne znam, društvo kao takvo, naše je baš bilo takvo specifično, a onda kasnije sad mi imamo pojedince koje najviše šire svoju privatnost, jel? To je, mislim, neka naša svakodnevna aktivnost manje više, ma koliko smo mi sad obazrivi prema našoj privatnosti i često kršimo i tuđu privatnost. Mislim, to nam isto tako kao dobar dan slikamo i onda objavimo bez ikakvog pitanja. Ono što je tu bitno jeste što onog momenta kada govorimo o digitalnom svetu, mislim, što mislim je i zapravo i u ovoj emisiji, to automatski ostaje. Mislim, mi ne možemo to da obrišemo. To je ono što je problem. Što mi više nemamo kontrolu. Mi smo ranije mogli da, ne znam, pošaljemo nekom pismo i posle da uzmemo to pismo ili da ga pocepamo uništ. Sada toga nema. To je ono što usložnjava problem gde je ta granica. Jeli. Možemo da rekonstruišemo nečiji život. Imamo ljude koji su od prvog dana svog rođenja dostupni na internetu. Njihov čitav život je dokumentovan tako. Ne njihovom voljom.
Всем ветрам с утра говорю привет, незнакомый храм на неоновом рассвете. Тем, кто далеко, будем ближе, остановок нет, я тебя не вижу. Ни в окне, ни в вене, ни в вине. Ты во мне. Мы улетаем, мы улетаем. Каждая волна. Мы улетаем, мы улетаем. Будет новой нотой. Мы улетаем, мы улетаем. Выше, чем туман. Это мы, как дети, раздетые с песней. Облака и ветер бесконечный. strašno vljubljeni. Конечно, влюблены.
Sati 21 minut, slušate emisiju Digitalne ikone u kojoj ovoga jutra pričamo i o poverljivim podacima i poverljivim informacijama, ali i o tome šta je zapravo naša privatnost i na koji način možemo da zaštitimo svoju privatnost u jednom online okruženju. E sad, Nevena je rekla u, da kažem, završnom delu ovog prvog dela našeg razgovora da iznosimo često, odnosno da često kršimo tuđu privatnost, ja pretpostavljam potpuno nesvesno, najčešće ne znajući da radimo nešto što nije u redu, ali kako tu stvari stoje sa pravima? Dakle, ako sada ja uzmem i fotografišem recimo nas tri i okačim to na nekoj društvenoj mreži, ja nisam vas pitala za dozvolu, vi pretpostavljam da mi ne možete ništa, da se našalimo. Ali evo da damo neki primer. Ovo je sad pozitivan primer, ali imate one fotografije koje nisu ni lepe, ni dobre i koje mogu nekom zaista da nanesu štetu.
U ovom konkretnom primjeru koji ste naveli, u suštini Nevena i ja smo vjerojatno konkludentnom radnjom pristali, jer samim činom pristanka na to fotografisanje, negde si saglasili da ćete vi to objaviti i pustiti u etar, da tako kažem. Ali ja bih samo da se nadovežem pre nego što odgovorim na pitanje na ovaj kontekst nekad i sada, što ste spominjali, i jer digitalne tehnologije su se mnogo brzo razvile. I jednostavno Nevena je i navela da je pravni sistem i pravo ne može da isprati tako brzo promene. S jedne strane imamo pravni sistem, s druge strane imamo svest pojedinca o kome ste govorili. I generacije koje su odrastale, mislim, tek sada se uvodi to digitalno obrazovanje, ako tako mogu da kažem, i digitalna svest, pa samim tim kako za bezbednost na internetu, tako i za ove zloupotrebe i na kraju krajeva krivična dela. E sad, što se naše zemlje tiče, mi imamo zakonodavstvo koje štiti podatke o ličnosti, pa samim tim i zloupotrebu podataka, uključujući i ovo što ste spomenuli. Različiti su vidovi odgovornosti, znači oni se kreću od prekršajne, jel, preko do krivične odgovornosti, a svakako pojedincima na raspolaganju stoji i građanska odgovornost. Međutim, ono što se i trenutno dešava u praksi, a i verovatno još nekom budućem periodu, jeste izostanak te neke edukacije. Ne pričamo samo o sudijama, pričamo i o advokatima, pričamo i i u ostalim, jel, pojedincima koji uopšte se bave. Ljudi jednostavno nisu svesni ni svojih prava, s druge strane, oni koji treba da sude nisu svesni na koji način, odnosno ne poznaju dovoljno, jer je materija, ovo što smo pričali, relativno nova. I ja verujem da će nove generacije doneti upravo i sudsku praksu u tom pogledu, ali uz jako mnogo edukacije, kako na polju zaštite podataka o ličnosti, tako i ovih sankcija. Jer sada imate u našoj zemlji, kako da kažem, novčane kazne za nematerijalnu štetu usled, ne znam, lakih preloma, to su jako mali iznosi, a onda dođemo do prava na privatnost i do nekih prava koje se krše, koje su na neki način apstraktna još uvek. Bit će interesantno vidjeti kako će se sudska praksa razvijati u tom pogledu. Definitivno jedna nova, ajde tako kažem, i čitavog grana prava, bit će interesantno vidjeti polje primjene.
Samo da se nadovežem na Jelenu, ovo što kaže za sudsku praksu. Sudska praksa zapravo u ovoj oblasti stvarno manjka. I građansko-pravna, mislim, i krivično-pravna kada govorimo o tome, ali ovi, na primjer, mi govorimo o toj naknadi štete, ovo što je Jelena rekla, ili recimo o toj nekoj odgovornosti, to se barem ono po nekim našim saznanjima završi nekim sudskim poravnanjem, a to nije dostupno. Tako da mi opet ne znamo koliko nam, možda banalnim rečima rečeno, vredi privatnost, ali koliko ona košta. Šta je to što se utvrdi kada nečiji zdravstveni karton se iznese, ili kada mediji objave nečije zdravstvene kartone ili nalaze, ne samo mediji, mislim, ili kada mi na društvenim mrežama objavimo neki, ne znam, neku sliku sa nekog verskog događaja ili tako dalje. Tako da to ne znamo, jeli, kao društvo.
Vi ste pomenuli iznošenje porodičnih prilika. Dakle, šta se dešava u tim situacijama ako recimo neko ili možda i sam član porodice iznese neke porodične prilike u online sferu i time ugrozi nekoga direktno?
Pa da, to je krivično delo u krivičnom zakoniku naše zemlje, to je iznošenje ličnih i porodičnih prilika. Zapravo jedno od dela protiv časti i ugleda lica, koja govori o tome da mi iznosimo neke podatke o nekome, jeli, koje su tačne, iako tu postoji u samom zakonu jedna čudna odredba da se oslobađamo odgovornosti ukoliko je to tačno, jeli, to je tačno uvek. Nismo imali, kako bih rekla, nema tih podataka u toj situaciji. Sad, da li članovi porodice ili neki bliski prijatelji bi mogli da dobiju takve postupke, to je opet kulturološka stvar. Mi smo nekako navikli da kad smo negde u nekom okruženju ili nas je više, da je to dozvoljeno slikanje. Što više, imat ćemo više negativnih reakcija kada bi neko objasnio da se na svadbi ne može fotografisati, nego da će biti samo neki ovlašćeni fotograf, da će slike da budu distribuirane. Ja mogu da pretpostavim da će više biti pobunjeni gostiju nego što će se to prihvatiti kao neka normalnost. Ali opet, to je sad možda neki drugi ekstrem za naše društvo, jer mi smo po prirodi takvi. Jel? Mi kad se vidimo, mi komentarišemo nečiju kilažu, pitamo za porodicu i ostalo. Mislim, to je nekako naše uobičajeno ponašanje.
Pošto je sada Jelena pomenula obrazovanje, možda je pravi trenutak, Nevena, da kažemo šta pripremate. Rekli ste besplatan kurs Digitalno roditeljstvo i jedan zanimljiv i važan projekat Digitalna straža.
Da, mislim, Fondacija za otvoreno društvo, između ostalog u okviru tog projekta Digitalna straža, zajedno sa Krojačevom školom, planira da napravi online kurs koji bi bio besplatan za sve korisnike. Mislim, ostali kursevi su, mislim, na komercijalnoj osnovi, to nije inicijativa fondacije, koja se tiče digitalnog roditeljstva. I cilj jeste da uopšte internet kao svakodnevno okruženje današnje dece, mislim sad to već nekoliko godina unazad, nije ništa što je samo opasno ili samo dobro. Mislim, ono je kao i bilo šta u našem svetu, i jedno i drugo, ali možda bude i ovako i onako. Ali ono što je bitno jeste da bez obzira koliko je mali jaz u godinama između roditelja i dece, ovo što je Jelena spomenula, tehnologija toliko napreduje i menja se, i sam način komuniciranja, da li ćemo komunicirati preko grupe, da li ćemo pisati mailove, ja ne znam ni da li sad, mislim, deca i pišu mailove ili ostali, i tastature uopšte u onom našem smislu. smislu, da se to približi, da razumemo da nam to služi i za edukaciju i za informisanje i da postoje neke opasnosti. To je ideja tog kursa, koji bi trebao da bude gotov početkom ove sledeće godine, sad već 2022. A projekat digitalna straža je između ostalog i namera fondacije da potpomogne upravo o ovom što je Jelena govorila u smislu promocije tih digitalnih prava, da ih osvestimo. Jer mi kad govorimo, mislim, mi kažemo digitalna prava, to su suštinski ista prava koje mi imamo u nekom offline okruženju, znači pravo na privatnost, koje pritom instrumentalno za mnogo druga prava, slobodu izražavanja, pa čak i naučnog istraživanja, mislim, akademskog razvoja, uopšte nešto što je sve, to je povezano sa tim dostojanstvom kao vrednosti, sloboda veroispovesti, možemo i to da zamislimo, okupljanje kao tako ili peticije koje imamo online, i sve to je tu u nekom online okruženju koje postane naše, kako bih rekla, preovlađujuće okruženje, i da to osvestimo. Između ostalog, jedna od komponenti tog projekta se tiče znanja. Ovo digitalno roditeljstvo je jedna od aktivnosti, a druga aktivnost koju ja sada koristim priliku da najavim jeste da ćemo prevesti jedan, kako bih rekla, sveobuhvatni, rekli bi se, udžbenik o internet pravu Evropske unije, sa namerom da uz tu knjigu, koja obuhvata i pravo potrošača i telekomunikacije i sukob jurisdikcije i naravno, mislim, pravo zaštitu podataka o ličnosti i slobodu izražavanja, da napravi i taj usunačeno sudski srpski pandan, jel, tome kako izgleda ta regulativa u Republici Srbiji, koliko smo mi u skladu sa Evropskom unijom i koliko zapravo nismo.
Kada smo sada u ovom delu kod obrazovanja, da ga kratko zaokružimo, evo, Jelena, gledam na vas sa šoljicom privatnosti. To je jedan, kažemo, takođe projekat. Na LinkedInu možemo da pogledamo potpuno besplatno, pa eto samo neku reč o tome kako ste došle na tu ideju, realizujete vi i Nevena.
Da, hvala na tome. Da, pa šoljica privatnosti je, ja kažem, projekat koji je potpuno spontano nastao, upravo, kako sam naziv i kaže, iz razgovora koje smo Nevena i ja imali. Često su pitanje u praksi i uopšte nedoumice vezane za zaštitu podataka o ličnosti, takozvane začkoljice, što mi volimo da kažemo. I ta ideja u stvari se javila da bismo prosto preslikali na kraju krajeva i dileme, i prevashodno je namenjena, ajde da kažem, pojedincima koji su da skrenuli da se zanimaju za ovu materiju, koji su već nekako ušli, zagrebali, da kažem, materiju zaštite podataka o ličnosti, ali isto tako namenjena i svim ostalima i ljudima koji jednostavno žele da saznaju više šta u stvari je pravo na privatnost, kako mogu da ga zaštite i sve ove teme o kojima smo danas pričali. To su u suštini kratki edukativne emisije koje su dostupne i na YouTube-u i na Vimeo-u i namenjene su, kažem, upravo edukaciji, jer smo uvidjeli da prosto nedostaje i ovaj vid edukacije, neke koje, kako kažem, dostupne lako javnosti, a besplatne, a trudimo se da prosto prenesemo svoje znanje i svima ostalim.
I to su kratki zapisi.
Da, do 5 do 7 minuta, mislim, onako, dosta su, možete ih i slušati, mislim, bez obzira što su, kako da kažem, videoklipovi.
Što se pripremimo i za vizual.
Kratka kafica.
I had a bad week, spent the evening pretending it wasn't that deep. You could see in my eyes that it was taking over. I guess I was just blind and caught up in the moment. You know you take all of my stress right down. Help me get it off my chest and out into the ether with the rest of this mess that just keeps us depressed. We forget that we're here right now, 'cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be cancelling all our plans and not give a damn if we're missing out on what the people think is right. Seeing through a picture behind a screen and forget to be. Lose the conversation for the message that you'll never read. I think maybe you and me, oh, we should head out to the place where the music plays, and then we'll go all night, two-stepping with a woman I love. All my troubles standing up, and when I'm in your eyes, electrified. We'll keep turning up and go all night. We had dips and falls in our time, but we know what it means to be low then up, alone then love. And all we need is us to go all night, night, two-stepping with a woman I love, night.
friends, and occasionally they cut deep. Crisis of confidence, it tends to come when I feel the dark and I open my heart. If you don't see it, you should trust me. I feel like I got nothing left right now, except this beauty in her dress right now. She got me feeling like the best, and the rest are just less than she needs. So we press play and step to the beat, 'cause we're living life at a different pace, stuck in a constant race. Keep the pressure on, you're bound to break. Something's got to change. We should just be cancelling all our plans and not give a damn. Head out to the place where it plays, and we'll go all night, two-stepping with a woman I love. All my troubles gonna nothing when I'm in your eyes. Electrified, we'll keep turning up and go all night. And we had dips and falls in our time, but we know what it means to be low, then up, alone, then love. And all we need is us to go all night, night. Two-stepping with a woman I love. Night, yeah. All we need is us to go all night, night, night. Two-stepping with a woman I love. Night, yeah. All we need is us to go all night.
Ecco. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu, to što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
PGP, RTS, u prodaji.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije Besa. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće je. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 20. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Sati 37 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone, u kojoj danas pričamo o nekim važnim pravnim aspektima interneta. Jelena, vi ste hteli da dodate, da date u stvari jedan komentar kada je reč o povredi podataka, da tu treba razlikovati zloupotrebu od slučajne.
Pa da, kada, upravo to, kada namerno dolazi, jel, do ovaj, neke povrede prava na privatnost i one situacije kojih mi često nismo svesni, a koje se dešavaju, pa mi nekako ne pridajemo značaj, a zapravo takođe predstavljaju povredu podataka o ličnosti. Recimo, dešavalo se u praksi da banka, recimo, promeni softverski sistem ili pređe na neko novo softversko rešenje i da usled tog nekog modernizacije, jel, i tehnologije dođe do povrede podataka na način da, recimo, pojedincu bude prikazano stanje na računu koje zapravo ne odgovara stanju na računu tog lica, ili, recimo, ako se imali smo situaciju, su se dve velike isto firme na našem tržištu pripojile i da je prosto došlo do spajanja, kako da kažem, tih podataka iz dve baze podataka, i da je kroz tu integraciju, u stvari, isto tako korisnicima očitavano podaci drugih korisnika, dakle, koji nisu njihovi podaci. Sad ljudi često, kažem, nisu sa jedne strane svesni, jer kao to je greška, jel desilo se, a zapravo i te situacije koje, kako kažem, nenamerno se dešavaju, takođe predstavljaju povredu podataka o ličnosti koja je, mislim, kako kažem, zaštićena u našem pravnom sistemu.
A ta nenamerna povreda podataka, da kažemo nekim svakodnevnim, običnim, ličnim slučajevima, šta još može da bude? Neki konkretan primjer da damo, da bi bilo jasnije.
Pa svakako, na primjer, ako slikamo, na primjer, zamislimo sad da smo nas tri u nekom restoranu, bez obzira što je to restoran koji je dostupan svima, nismo osobe od interesa za javnost suštinski, makoliko možda to negde razmišljale, i neko nas fotografiše i objavljuje te slike. To bi recimo bio primjer kršenja naše privatnosti, na primjer. Ali bez obzira što smo, zato jeste, spominjali smo u jednom momentu video nadzor, kada govorim video nadzoru, čak i na javnim mestima, i to je uvek neko zadiranje u privatnosti. Kada bismo objavljivali te fotografije i sad identifikovali ko je tu bio na tom, recimo, javnom prostoru, to je onako baš dobar primjer, lošeg zadiranja u privatnost, ali to bi bile te situacije. I naravno, brojne situacije, ovo što ste vi, Tamara, u jednom momentu spomenuli, šta ukoliko nismo lepi na toj slici ili nismo zadovoljni kako to ispoliti. Ta slika može da se iskoristi za neke druge situacije. Čisto jedan, možda nije baš svakodnevan primjer, ali dešava se u praksi. Ljudi koji traže posao, između ostalog, imaju fotografije na svojim profilima, koji možda iz nekog neznanja nisu privatni profili, nego možemo da pristupimo, bilo da smo članovi te društvene mreže, ali čak i ovako i da nismo članovi te društvene mreže. I mahom mi delimo tu neke fotografije i iz privatnog života. I sad to možda bude fotografija koja nas stavlja neko uslovno rečeno kompromitujuće kao poziciju, ali da smo mi na nekoj proslavi ili tako dalje, što naravno ne utiče na nas i kakvi smo mi kao potencijalni zaposleni, i da onda zloupotrebimo i dovodimo do nekih pogrešnih zaključaka, dolazimo do nekih pogrešnih zaključaka da, na primjer, ta osoba uopšte nije adekvatna za tu poziciju. To je ono što je zapravo bitno da znamo. To digitalno okruženje, u smislu nemogućnost brisanja tih podataka i ostalo, nas beleži kao, uslovno rečeno, osobe u celosti. I kad su, ne znam, i kad je neko našminkan i sređen, i kad neko nije našminkan, i kada je neko u jednom ili drugom raspoloženju ili besan, to su sve mi. Samo je pitanje da li možemo da se prihvatimo kao takve.
E sada, tu je jedno, da kažem, važno pitanje. O posledicama bismo mogli, da kažem, da govorimo dugo, ali srećemo se na društvenim mrežama sa ružnim rečima, sa govorom mržnje, sa uvredama i tako dalje. I mnogi ljudi su iskusili tako jedno, da kažem, imali jedno loše iskustvo. Posledice mogu zaista da budu jako, jako loše. Sad je moje pitanje za vas: kako možemo od toga da se zaštitimo? Na koji način je upravo taj jedan online prostor zaštićen? Kako su naša prava tu zaštićena? Da nas neko tek tako, kako mu padne na pamet, ne vređa ili ne omalovažava, ili ta opcija zapravo u ovom trenutku nije moguća da se kontroliše?
Pa ja bih rekla da tu postoje nekako tri tačke ili tri strane zaštite. S jedne strane, mi kao pojedinci koji objavljujemo određeni sadržaj, na nama je deo odgovornosti, i u smislu toga šta objavljujemo, kako objavljujemo, i ovo što je Nevena spominjala, koje informacije ćemo plasirati u javnost. To je jedna strana priče. Ovo je posebno važno kada govorimo o, kako da kažem, prisutnosti naše dece u digitalnom okruženju, jer najčešće je izazov na roditeljima kako u stvari da edukuju svoju decu o tome kako i koje informacije da postavljaju na društvene mreže, što je onako, posebno u tinejdžerskom periodu, jako teško. Ali drugi deo odgovornosti snose sami, kako da kažem, kompanije pružaoci tih društvenih platformi, odnosno kompanije koje jesu vlasnici samih tih platformi. Velike kompanije, kao što su, sad pričam, ajde, najmasovnijim platformama, kao što su Facebook, kao što je Twitter i tako dalje, oni svi imaju svoje neke politike i opšte uslove korišćenja, gde oni negde sankcionišu te neke nedolično ponašanje, pa možete da blokirate, ne znam, određenog usera ili imate druge neke mogućnosti da prijavite, ajde da tako kažem, neku vrstu nasilja. I treće, naravno, je negde pravni sistem i kako da kažem, specijalizovane ustanove koje služe u te svrhe. Pre svega pričamo o odeljenju za visokotehnološki kriminal pri Ministarstvu unutrašnjih poslova, isto višem tužilaštvu u Beogradu. Na kraju osnovno tužilaštvo je takođe prijaviti takvu vrstu. Ali ja bih ovde možda se osvrnula na decu i na maloletna lica kao negde posebnu kategoriju i sami zakon o zaštiti podataka o ličnosti, on i GDPR, kako kažem, svi ti propisi vezani za privatnost negde decu stavljaju u domen posebne zaštite i, kako da kažem, pružaju veći stepen interesovanja za zaštitu prava deteta. Mislim da u zakonu o osnovama sistema obrazovanja takođe definiše digitalno nasilje, znači izričito propisuje da je oblike digitalnog nasilja, ali i da su takođe škole, ukoliko je samo nasilje određenog stepena, dužno da prijave. Dakle, postoji neki mehanizam i u našoj zemlji, ali jednostavno, opet se vraćamo na onaj početak priče, jako je mnogo potrebno raditi na edukaciji da bismo imali u stvari pravilnu implementaciju svih ovih normi.
Nevena, možda i vaš komentar da čujemo, ali sad pošto je Jelena pomenula ove kompanije, mi znamo da je jasno da je kapital tu, odnosno sticanje novca na prvom mestu, a da kažemo ta neka zaštita naših prava i nas kao korisnika, koliko god se oni trudili da to prikažu, da imaju određeni napredak u tom smeru, da li je to tačno?
Pa, načelno bi se složila da. Ove, dokle god ih, na primjer, neki zakonodavac koji je u prilici da izrekne visoku kaznu ili čija bi kazna značila veliki rizik po reputaciju te kompanije, od kompanije se očekuje da ostvaruju svoje interese, mislim, lukrativne, ali sad nekad i bez obzira na to, to sad opet naravno zavisi od tog savesnog poslovanja. Ali evo čisto, mislim, kad god pričamo o internetu, mi zapravo pričamo između ostalih o sukobu zakona, raznoraznih jurisdikcija, raznoraznih pravila, nešto što je dozvoljeno u jednoj zemlji, nikako nije dozvoljeno u drugoj zemlji. I tako, na primjer, brojne ove kompanije potiču iz Sjedinjenih Američkih Država i u odnosu na skalu tih nekih zaštite prava pojedinaca, možda na najvišem mestu se nalazi to autorsko delo kao tako. Pa onda dolaze neka druga prava. Znači, kada bismo se žalili da je u pitanju ukršenje nekog našeg autorskog dela, lako bismo mogli da skinemo sadržaj, što naravno nije jednako izvodljivo kada mi govorimo da je to prosto neki sadržaj koji nama ne prija, zato što se odnosi na nas i zadire u neku našu privatnost ili tako dalje. Drugačije je naravno u Evropi i između ostalog i otuda ova opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti da se pooštre te sankcije. E sad, kako te kompanije mogu da potpomognu, znači ne samo da odmognu, pošto smo videli nažalost kako mogu da odmognu. Ono što se skoro desilo na YouTube-u jeste da je ukinut, na primjer, dislike. Ili ono da kliknemo da nam se nešto ne sviđa. Jeli? Zato što se to ipak uspostavilo kao da će ljudi mahom kliknuti to ukoliko vide da već je to kliknuto i tako dalje. Onda ćemo to da multipliciramo, a zapravo ne moramo da gledamo nešto što nam se ne sviđa, jel? Mislim, suštinski, čemu to služi? E, to je ono postavljeno pitanje kod svog tog, jel, nasilja, da se opet vraćamo na neku vrstu poverenja ili odgovornosti za drugo. Znači, šta mi postižemo time? Ispostavit će se da imamo čitave društvene profile, odnosno lične profile na društvenim mrežama, da to nema nikakve veze sa tom ličnošću. Da mi imamo osobe koje su jako povučene u sebe i da se potpuno drugačije ponašaju u tom online okruženju. Ono što je bitno jeste da moramo da budemo svesni da smo mi kao društvo njih naterali da to rade. Eto, to je ta neka odgovornost koja opet sad ne može da se opipa, jeli, kako se to radi. Jeli, to se radi, ne znam, kao i u vaspitanju. Jeli. U svakom okruženju bi o tome trebalo da pričamo. Ne samo kako mi treba da budemo prema samim namima, izvinja se, šta treba da objavljamo sebi, nego kako da poštujemo nekoga ko možda nije u našem, kako bih rekla, u našoj percepciji cool osobe. Mislim, tako nekim jednostavnim. Što se, eto, desilo, mislim, baš nekako poražavajuće da se to dešava i u našem okruženju. Jel?
Da, ali mi zapravo i kada su se desile neke loše i ružne situacije, često se kaže da su posljedica isključivo gotovo interakcija na društvenim mrežama, što se potom ispostavi i da nije sasvim tačno, da su tu uvek bili brojni neki drugi razlozi koji su nažalost doprineli da se neke situacije završe zaista loše i tragično. Ali možda, evo, pošto imamo još 2-3 minuta, da u jednom optimističnom tomu zaokružimo naš današnji razgovor, jer mi smo online i želimo i nekad moramo i treba da budemo i radimo dosta online. Ako se isključimo sa društvenih mreža, to nas takođe ne spašava od ovakvih situacija. Pa šta da radimo? Eto, par ključnih reči za kraj.
Pa da se vratimo na početak i ono što ste negde spomenuli, svaka strana ima dve medalje, pa tako i online okruženje. To je definitivno deo naše svakodnevice i donelo je isto tako puno dobrih stvari. Ono što pojedinac može da uradi jeste da se edukuje i ja u tom smislu završavam ovu emisiju i zahvaljujem se na gostovanju.
Mm. Pa da, ako bih nešto dodala, jeste da istovremeno i kao društvo insistiramo da od onog ko donosi odluke, na primjer od zakonodavaca, da ili sudova i ostalo svih nadležnih organa, da insistiraju na primjeni zakona. Mi, mislim, evo i u Republici Srbiji, ali i u drugim zemljama imamo zakone koji pružaju taj vid zaštite. Tako da možda više onako insistirati na njihovoj primjeni i ovo što Jelena kaže, definitivno to je edukacija i možda bih dodala još i empatija prema drugim ljudima.
Hvala vam lepo. Dakle, evo, poštovani slušalci, danas smo pričali o nekim važnim pravnim aspektima interneta. Nadam se odgovorili na neka od ključnih pitanja koja se tiču privatnosti, društvenih mreža, poverljivih informacija i obrazovanja. Sa nama uživo bile su advokatica Jelena Simić i pravnica Nevena Ružić, koordinatorka programa u Fondaciji za otvoreno društvo. Hvala lepo što ste došle.
Hvala vam.
A današnju emisiju pripremili su i realizovali Igor Živković, Tatjana Kosanović, Božidar Ljubišić i ja sam Tamara Vučenović i želim vam prijetan dan. And you get